Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Жол көйгөйү, Баткенде айланма жолдун курулушу кайрадан токтоп калды.
Июлда алай башталыш керек эле, бирок тажиктер чыгарып жиберип алай токтоп калды. 2 аптанан кийин деп биздин алай жетекчилерибиз убактылуу токтоткан.
Чуулганды сот иши Орусия ЮКОСко 50 миллиард доллар компенсация төлөп берүүгө милдеттендирилди.
Ходорковский Гаагадагы азыркы соттук териштирүүгө тиешеси жоктугун, ошол эле маалда чыккан чечимге канааттанганын билдирди.
Ачыктык жана көзөмөл, бейөкмөт уюмдар кен казуучу компаниялар менен жергиликтүү калктын ортосунда диалогду уюштурушту. Ошол жана башка орчун окуялар, күндүн темалары, акыркы маалыматтар, булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта жана азаттыктын толкунунда. Бүгүн 29-июль шейшемби, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде кыргыз элимди бүгүнкү айт майрамы менен куттуктап, жерибизде тынчтык, ынтымак жана ырыс болсун деген тилектер менен микрофонду Санжар Эралиевке узатам.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Кыргызстандагы аскердик машыгуулары башталат. Майтарылгыс боордоштук аттуу аскерий машыгууга катышуу үчүн Кыргызстанга аталган уюмга мүчө 5 өлкөнүн аскерлери келишти. Бул тууралуу азаттыкка куралдуу күчтөрдүн башкы штабынан кабарлашты. Аскерлерин машыгууга жиберген мамлекеттердин ичинде Орусия, Беларусь, Казакстан жана Армения бар. Иш чара 3 күнгө созулуп, ага жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин аскер башчылары жана уюмдун башкачысы Николай Бардюжа катышат. Кыргызстандыктар бүгүн Орозо айтты белгилеп жатат. Республиканын бүт аймагында айт намаз эртең мененки саат 7:30 башталды. Бишкекте жамааттык намаз Алла Тоо аянтында окулду. Облус борборлорунда да майрамдык ибадатты негизги аянттарда, айыл жерлеринде, мечиттерде аткарып жатышат. Орозо айтка байланыштуу Кыргызстанда 28-29 июль күндөрү дем алыш деп жарыяланган. Чыгыш Украинада Айдар батальонунун 23 аскери каза болду. Өткөн бир суткада аймактагы салгылашуу учурунда ыктыярдуу Айдар батальонунун 23 аскери мерт кетти. Бул тууралуу батальондун Facebook-тагы расмий баракчасы аркылуу маалымдалды. Алар Луганск облусунун Лутугино калаасында аскердик операцияларга катышып жүргөн болчу. Униан агенттиги аталган шаар дүйшөмбү күнү Украина армиясынын көзөмөлүнө өткөнүн, административдик имараттарга Украин желеги илингенин билдирди. Улуттук коопсуздук кеңешинин төрагасы Андрей Лысенко 28-июлда маалымдагандай, Донецк облусундагы Торес шаарынан да жикчилер акырындап чыгып кете баштады. Бириккен улуттар уюмунун билдирүүсүнө ылайык, соңку 3 ай ичинде өкмөт күчтөрү менен жикчилердин согушунан Украинада миңден ашуун адам мапаат кетти. Кече бир күн бою Бишкекте иштештеген маршруттук унаа айдоочулары бүгүн жумушка чыгышат. Бул тууралуу Азаттыкка мэриянын алдындагы шаардык транспорт башкармалыгынын жетекчиси Нурлан Абдыканов билдирди, бирок учурда маршрут унааларынын жумушу жанданганы байкала элек. Айдоочулар иштештоо менен жол акысын көтөрүүнү жана эреже бузган айдоочуларга айып пулду көбөйткөн жаңы мыйзамды өзгөртүүнү талап кылышкан. Бул боюнча жол кайгуул кызматынын жетекчилиги жана айдоочулардын башчылары менен сүйлөшүүлөр жүрүп, жакын арада маселени чечүү жолдорун иштеп чыгууга макулдашылды, дейт Нурлан Абдыканов.
Эми кудай курбан чыгат, сүйлөшүүлөр болду, жетекчилер менен сүйлөштүк, бригадирлер менен сүйлөштүк, жанагы штраф боюнча булардын претензиясы ошол болот да, основном эртең сүйлөшүүлөр болот, ошол боюнча чечебиз.
28-июль күнкү иштештоо акциясына байланыштуу Бишкекте автобус менен троллейбустар гана эл ташыды. Баш калаада жалпысынан 120 каттам боюнча 2600 ашуун маршруттук кичи автобус иштейт. Аларга жүргүнчүлөр күндүз 10 сомдон, кечкисин 12 сомдон акы төлөшөт. Москва соту Азербайжан жаранын 17 жылга эркинен ажыратты. Москва шаардык соту Орусия жараны Егор Щербаковту өлтүрдү деп айыпталган азербайжандык Орхан Зейналовту 17 жылга эркинен ажыратты. Андан сырткары маркумдун туугандарына 3 миллион рубль моралдык компенсация төлөп берүү милдеттендирилди. 25 жаштагы Щербаковтун өткөн жылдын 10 октябрындагы өлүмүнөн кийин Москванын Бирюлево районунда орус улутчулдары баштаган антимигранттык топ олоң чыккан. Зейналов алгачкы сот жараяндарында Щербаковго өзүн коргоо максатында бычак шилтегенин билдирген, кийинчерээк бул көрсөтмөсүнөн баш тарткан. Өнөкөт оорулуулардын арасында ВИЧ өсө баштады. Кургак учук жана гепатит сыяктуу өнөкөт оорулуулар арасында ВИЧ илдетин жуктургандар көбөйдү. Бул тууралуу Азаттыкка Республикалык СПИД борборунун жетекчиси Үмүткан Чокморова билдирди. Анын айтымында өнөкөт оорулууларда жат адамдар менен жыныстык мамилеге барган учурда дарт жуктуруп алуу ыктымалдуулугу жогору. Соңку кездери каттоого алынгандардын көбүн кургак учук жана гепатит менен ооругандар түзүп жатканы менен азырынча алардын пайыздык көрсөткүчү так эмес.
Түшүндүрүштөрүн канчалык алдын алуу иштерин жүргүзбөсөк дагы ВИЧ инфекциясы Кыргызстанда жылдан жылга 500-600 кишиден катталып атат да. 1-июлга карата 5447 киши официально регистрация болду да. Анын ичинен 970 киши каза болду да.
Үмүткан Чокморованын айтымында илдетти алып жүргөндөрдүн 80%ден ашууну чет элге иштегени барып кокустан ВИЧ жуктуруп кайтып келген жарандар. Памела Спратлин Өзбекстанга элчи болушу күтүлүүдө. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратлин айымда Өзбекстанга элчи кылып дайындоо чечимин бекитүү сунушун Ак Үй дүйшөмбү күнү Сенатка жиберди. Спратлин Кыргызстанда 2011 жылдан бери элчи болуп иштейт. Айым буга чейин Орусияда, Европада жана бир катар постсоветтик аймактарда дипломатиялык кызматтарды аркалаган. Зейнеп.
Санжар Эралиев жазган жаңылыктарды Азаттык чекит кейжи сайтында толук окусаңыз болот. Азаттыктын кабарчылары улам ар бир жаңылыкты жаңылап турушмакчы. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн өлкөнүн көпчүлүк аймагында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамал ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 27, баткенде 25, таласта 30 градус. Ошто жана Жалабатта 31, нарында 25, ысык көлдө 20 градус болот. Ал эми Бишкекте жамгыр жаайт, 26 градуска чейин ысык болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Баткенде тажик айылдарын айланып өткөн Көк таш, Аксай, Тамдык жана тажикстандыктар үчүн Ворох Исфара жолунун курулушун жандантуу 4-жү жолу артка жылдырылды. 10-июлдагы кыргыз тажик чек арачыларынын куралдуу кагылышынан кийин аймакка тартылган кошумча күчтөр чыгарылып кетти. Жергиликтүүлөр болсо кооптонуп турганын Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
10-июль күнү жыл башынан бери чек арадагы жаңжалдарга себепчи болуп келген Көк таш, Аксай, Тамдык жолунун курулушун жандантуу башталарда эки өлкө чек арачыларынын куралдуу кагылышы чыгып, эки күн жолдор буулган. Кирешүү учурунда аймакка кошумча күчтөр тартылып, ушул күнгө чейин коопсуздукту кайтарып турушкан. 26-июлда тартылган кошумча күчтөр аймактан чыгарылып, Аксай жана Тажикстандын Ворох айылынын чегинде турган чек арачыларда алынган. Ушул күнү эле мурда чек арачылар турган жерде тажик жарандары аксайлык бир кыздын чөнтөк телефонун тартып алышты. Жергиликтүү бийликтин кийгилишүүсү менен кийинчерээк тажик тарап телефонду кайтарып берген. Аксай айылынын тургуну Зайнедин Дубанаев аймакта коопсуздукту кайтарып турган күчтөрдүн чыгып кетиши туура эмес болду. Эл тынчсызданып жатат дейт.
Алардын аскерлери толтура, а биздикилери жүздөгөн аскерлерди чыгарып кетип калды уже. Аскерлердин чыгарып кетишиге биз нааразыбыз. Себеби эртедир кечтир дагы бир эме боло турган болсо, биздин аскерлер дагы өз убагында жетип келе албайт да. Кооптуу жагдай бүгүнкү күндө кайрадан сакталып калды да.
Аксай жана Тажикстандын Ворох айылдарынын ортосундагы чек арачылар чыңалуу учурунда гана турушкан. Абал турукташкан соң эки өлкөнүн чек арачыларынын сүйлөшүүсүнөн кийин тартылган кошумча күчтөр аймактан чыгарылып, чек ара кадимки тартипте кайтарууга өткөн. Чек ара кызматынын маалымат катчысы Гүлмира Бөрүбаева элдин кооптонуусуна негиз жок. Абал турукташкандан улам кошумча күчтөр гана чыгарылды дейт.
Чек арада чыңалуу болгон учурда аймакка тартылган кошумча күчтөр гана чыгарылды. Кыргыз тажик чек арасындагы мурда иштеп турган жай учурдагыдай чек арачылар кала берүүдө. Алар мурдагыдай эле чек араны көзөмөлдөп кароону күчөтүлгөн тартипте улантып атышат. Чек арачылар баары чыгып кетти деген сөз туура эмес. Чек ара кадимкидей эле өзгөрүүсүз биздин аскерлердин кайтаруусунда.
Кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалдарга бир жылдан бери себепчи болуп жаткан жолдун курулушун улантуу боюнча 6 айдан берки сүйлөшүүлөрдөн кийин май айында кыргыз тажик өкмөттөр аралык комиссиясы бул жолдун курулушу боюнча мунасага келдик, иш уланат деп айтылган. Бирок сүйлөшүүлөр андан бери да эки жолу уланып, жол токтоп турган. Өткөн жумада дагы жолдун курулушун жанданаарын расмийлер айтып, бирок иш башталган жок. Жергиликтүү Зайниден Дубанаев: улам эле ишти баштайбыз дей берип, бирок иш жүзүндө андай болбой, элдин ишеничин жоготуп жатышат дейт.
Июлда алай башталыш керек эле, бирок тажиктер баягы бир неме чыгарып жиберип, алай токтоп калды. Андан кийин эки аптанан кийин деп биздин алеги жетекчилерибиз убактылуу токтоткон. Мана кече пятница күнү 15 күн дагы болду. Бирок биз жетекчилерден эле сурасак, ушул ай тарапа күндөрүнө эме кылалы, өткөндөн кийин баштайбыз деген эле бизге жооп беришти да. Бул биздин жетекчилерге ишенич жок да. Тажиктер дагы бир тополоң калат деп туруп башташка көзүбүз жетпейт да.
Аталган жолдун курулушун жандантуу акыркы 3 айдан бери эле 4 жолу артка жылдырылып турат. Аймактагылар болсо ушул жол курулса эле чек арадагы жаңжалдар бир топ кыскарат эле деп үмүттөнүшөт. Жыл башынан бери эле кыргыз тажик чек арасында 30дан ашуун чыркатталып, анын басымдуу бөлүгү жол каттамдарга байланыштуу. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Таң Азаттыкты эми эл аралык баянынан улантабыз. Гага соту Юкос компаниясынын мурдагы акционерлеринин кызыкчылыгын коргогон Group Menatep Limited ишканасынын доорузун жарым жартылай канааттандырды. Ага ылайык Орусия Юкосту мажбурлап банкрот кылган үчүн деген айып менен 50 миллиард доллар компенсация төлөп бермей болду. Орусия тарап бул чечимге макул эместигин билдирди. Элиза Кененбаева айтып берет.
Дүйшөмбүдө Гаагадагы эл аралык арбитраждык соттун туруктуу палатасы Орусиянын Юкос мунай компаниясынын өкүлдөрүнүн арызы боюнча чечимин жарыялады. Компаниянын акцияларынын мурдагы ээлери Орусияга каршы доо арыз менен 2005-жылы эле сотко кайрылышкан. Эл аралык арбитраж алардын арызын канааттандырып, Орусияны 50 миллиард доллар төлөп берүүгө милдеттендирди. Бул болсо арыз ээлери орус бийликтеринен талап кылган акчанын жарымынан азыраак бөлүгүн түзөт. Group Menatep Limited акционерлер тобунун адвокаты Эммануэл Гайар билдиргендей, соттун чечиминде Кремль Юкосту атайлап банкротко жеткирип, анын ээси Михаил Ходорковскийди саясий аренадан жоготуп, активдерин ээлеп алуу максатында компанияга кол салган деп жазылган. Стратегиялык изилдөөлөр институтунун жетекчиси Игорь Николаевдин айтканына караганда, бул бир топ эле акча, ошентсе дагы бардыгы салыштыруудан келип чыгат. Маселен, Орус өкмөтү айлана чөйрөнү коргоого 50 миллиардга жетпеген акча бөлөт. Непада Орусия бул каражатты төлөп берүүгө макул болуп калса, анда резервдик корунан алып чыгышка туура келет. Ал арада Group Menatep Limited компаниясынын башчысы Тим Осборн билдиргендей, Юкостун мурдагы акционерлери бул эле эмес башында талап кылган бардык акчалай компенсацияны Орусиядан өндүрүп алууну каалашат.
I'm delighted to confirm that those final awards
сот чечимди доо арызы менен кайрылгандардын пайдасына чечти. Орусия эми 50 миллиардтан башка дагы 60 миллион соттун чыгымдарын төлөп бериши керек болот. Анын бардыгын качан төлөп беришет, айта албайм. Бирок баарын толук төлөтүп алууну көздөп жатабыз. Эгер Орусия конструктивдүү кызматташууга макул болсо, бул ал тараптан келечектеги инвесторлорго жиберилген жакшы жышаан болмок.
Гаага сотунун чечиминен кийин байкоочулар Орусия соттун чечимин көз жаздымына калтырып, компенсация төлөбөй коюшу мүмкүнбү деген суроого жооп издешүүдө. Эл аралык юрист Александр Сковородко: эгер Орусия тарап төлөөдөн баш тартса, анда эл аралык коомчулуктун алдында өз жүзүн жоготорун айтат. Соттун чечими чыга электе эле Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Гаагада каралып жаткан иште Орусия өзүн коргоо үчүн бардык укуктук мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланаарын, керек болсо апелляциялык арыз жазарын билдирген. Юкостун негизги акцияларына ээлик кылган мамлекеттик Роснефть компаниясы бул процесстен оолак болууну туура көрдү. Компания тараткан билдирүүдө Роснефтин бул соттук териштирүүдө эки тарапка тең тиешеси жок, анын Юкостко байланыштуу ишмердүүлүгү мыйзамдын алкагында аткарылганы жазылат. Юкос компаниясы 2006-жылы банкрот деп жарыяланып, 2007-жылы толугу менен жабылган. Юкостун башкы ээси Михаил Ходорковский алгач салыктан качкан, андан соң мамлекеттик мүлктү уурдаган деген айып менен 10 жылга эркинен ажыратылган. Учурунда Орусиядагы эң бай деп саналган Ходорковский 10 жылдай түрмөдө отуруп, былтыр декабрда президенттин ырайымы менен бошотулган. Сибирдеги түрмөдөн чыгаар замат Германияга учуп кетип, Орусияга дагы бизнеске дагы кайтып арбай тургандыгын айткан. Ходорковский Гаагадагы азыркы соттук териштирүүгө тиешеси жоктугун, ошол эле маалда чыккан чечимге канааттанганын билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бишкекте саат 8:14 мүнөт өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Чыгыш Украинада Айдар батальонунун 23 аскери каза болду. Бүгүн жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Кыргызстандагы аскердик машыгуулары башталат. Кечээ бир күн бою Бишкекте иш таштаган маршруттук унаа айдоочулары бүгүн жумушка чыгыш шаарын мэриядан кабарлашты. Москва соту Азербайжан жараны Орхан Зейналовду 17 жылга эркинен ажыратты. Кыргызстандыктар бүгүн орозу айтты белгилеп жатышат. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратлинайым Өзбекстанга элчи болору күтүлүүдө. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит кейжи сайтынан да окуй аласыз. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кен байлыктарды иштеткен компаниялар менен жергиликтүү калктын ортосундагы нааразылыкты өкмөт да, компаниялардын өздөрү да чече албай келишет. Тоо-кендеги ачыктык жана жарандык көзөмөлдү күчөтүү бул маселени чечет деген да пикир бар. Бул багытта бир катар бейөкмөт уюмдар, кен казуучу компаниялар, бийлик органдары жана жергиликтүү калктын ортосундагы диалогду уюштуруп, кен казуу ишиндеги пикир келишпестиктерди жөнгө салуу аракеттерин башташты. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Буга чейин Таластагы жер үй, Андаш жана Шыралжын кендерин иштетүүгө жергиликтүү калк каршы чыгып, андагы кен казуучу компаниялардын имараттарын өрттөгөнгө чейин барган учурлар катталган. Ошондой эле Чаткал, Алабука, Кадамжай жана Чоңалайда жергиликтүү тургундар бир нече курдай каршылык акцияларына чыгып, алтын кендерин казууну токтотуу талаптарын коюшкан. Мындай нааразылыкка кен казуу ишиндеги ачык айкындуулуктун жоктугу себеп болгон. Мындан улам атайын долбоордун алкагында бейөкмөт уюмдар жергиликтүү калк менен кен казуучу компаниялардын ортосунда диалог уюштуруу демилгесин көтөргөн. Өмүрдарагы өнүгүү борборунун жетекчиси Калия Молдогазиева аталган долбоордун алкагында кен казуучулардын ишинин ачык айкындуулугун камсыздоо аракеттери көрүлүп жатканын белгиледи.
Лицензиянын берүүнүн ачыктыгы, рекультивационный счет ачылдыбы, ачылган жокпу, ошонун ачыктыгы, кең тармагынын иштеген ишканалардын продукциясы кандай бөлүм менен иштетип атат, ошонун баарын ачык айкын элдерге айтыш керек. Экологиялык чараларга канча каражат бөлүнүп атат деп, ошол информация ачык айкын болсо, мен ойлойм, мындай конфликттер болбойт эле. Анан кийин чын эле ошо биздин ушул тоо кен тармагынын иштегенинин пайдасын көрөт эле.
Өмүрдарагы өнүгүү борбору кен казылып жаткан аймактардын жергиликтүү тургундарына экологиялык ченемдерди сактоо, кен казуудагы кирешенин бөлүнүшү жана социалдык көйгөйлөрдү чечүү багытында укуктук жактан колдоо көрсөтүп келет. Ошондой эле ал кен казуучу компания, бийлик органдары жана жергиликтүү коомдоштуктун ортосунда келип чыккан келишпестиктерди жөнгө салуунун жолдорун сунуштайт. Жакында Publish What You Pay эл аралык уюмдун сунушу менен Азаттыктын атайын иликтөөсүнүн негизинде Ысык Көл облусунун социалдык өнүктүрүү фондунун ишмердиги боюнча британиялык продюсер Фред Грейс тарабынан даректүү фильм тартыла баштады. Калия Молдогазиева ал даректүү фильмде кумдордон бөлүнгөн каражаттын кайда жумшалганы кеңири чагылдырыла турганын мындайча белгиледи.
Биздин организация эл аралык коалициянын мүчөсү Publish What You Pay деген кең тармагын ачыктык демилгеси боюнча Азаттык Кубанычбек Жолдошовдун макаланы окуп, ошого кызыгып, анан бизге ушундай сунуш берди да, ошого Ысык Көл өнүгүү фондунан каражатты кандай колдонуп атат, элдер пайда көрүп атабы, ачык айкын болуп атабы, ошол максат менен алар көлгө да келишип, ушунун элдер менен сүйлөшүп, анан жергиликтүү өкмөттөрдүн өкүлдөр менен жолугушуп сүйлөшүп атат да, ошол фонддун каражатты кандай колдонуп атат, Ысык Көлгө пайда берип атабы.
Кумтөр өзүнүн жылдык кирешесинин 1% Ысык Көлдү өнүктүрүү фондуна которот. 2009 жылдан бери 1 миллиард сомдон ашуун каражат бөлүнгөнү менен анын көпчүлүгү желип кеткен фактылар чыккан. Буга байланыштуу 2013 жылы Ысык Көл облустук прокуратурасы тарабынан аталган фонддун жетекчилигине жана тендердик комиссиянын мүчөлөрүнө карата кылмыш иштери козголгон болчу. Ысык Көлдү өнүктүрүү фондунун байкоочу кеңешинин жаңыдан дайындалган төрагасы Улан Маликов аталган фонддун ишинин ачыктыгын камсыздоо боюнча учурда чаралар көрүлүп жатканын айтты.
Бардыгын түз иштебейт, бардыгын таза иштебейт. Балким бир курулушта бир кандайдыр бир нарушениялар болгон болсо, фискальный органдар алар келип текшерип бүткүчө каржылоону токтоткон акысы бар. Же болбосо ошол акча каражаттын туура пайдаланылышын текшерип бүткөнгө чейин объектилер токтотот, себеби аны каржылай албайт фонд. 5 иш козголду, прокуратура азыркы учурда да текшерип атат. Бирок эми ал мындай да текшерүү тергөөгө кетиш керек. Тергөөдөн кийин сотко кетиш керек. Соттон кийин анан кайра алар соттун чечимин күтүш керек. Соттун чечимден кийин же ошол каражатты возврат кылыш керек. Же болбосо ошол каражатты ошол объектиге жумшап бериш керек да. Азыр ошолор тергөөнү күтүп турабыз азыр. Керек болсо биз фискалдын органына биз өзүбүз берип атабыз азыр. Могу жерде моундай болуп калды, муну таап бериңиз. Бул жерде мындай болуп калды, моундай деп көп кайрылууну өзүбүз жасайбыз.
Өткөн жылы Ысык көлдө жетөөгүздүн жергиликтүү тургундары кумтөрдөн түшкөн каражатты бөлүштүрүүдөгү кыңыр иштерге байланыштуу жол бөгөп каршылык акциясына чыгышкан болчу. Анда жергиликтүү калк алардын фонддун каражатын ачык айкын пайдалануу жана жемкордукту чектөө боюнча койгон талаптары аткарылбаса кумтөрдү улутташтыруу зарылдыгын айтып маселе көтөрүшкөн. Жетөөгүздүн тургуну Жаркынбек Камбаров мына ошол былтыркы каршылык акциясы учурунда айтылган талаптардын бири дагы учурда аткарыла электигине токтолду.
Баш көтөргөндөрдү өкмөт кызап камайт, сабайт. Элдин талабы туура эле болчу. Кумтөрдөн аткарылбай эле калды. Мына биз кир суу ичип атабыз, Дархан айылы менен Кызыл суу айылы кир суу ичип атат. Ошо немеден чаң мөңгүлөргө чаң басат, чаңдар эрип келет, ошону ичебиз. Элдин баары сарык менен ооруйт, Дархан айылынын сарык менен ооруганда учотунан сайн аябай көп чыккан.
Эске сала кетүүчү жагдай, былтыр майда жана октябрь айында Жетөөгүздүн Саруу айылынын тургундары кумтөргө байланыштуу каршылык акциясына чыгып күч түзүмдөрү менен кагылышкан. Тоокен тармагындагы мына ушуга окшогон чыр чатактарга жол бербөө жана өз ара түшүнүшүү максатында кент тармагындагы ачык айкындуулукту камсыздоо долбоору ишке киришкен эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Тоокен темасын эми маек менен улантабыз. Британиялык продюсер Фред Грейс Азаттыктын Ысык көлдүн кумга сиңген миллиондору деген аталыштагы иликтөө макаласы негизинде даректүү тасма тартууда. Аталган иликтөө макалада Ысык көл облусун өнүктүрүү фондуна кумтөрдөн бөлүнгөн каражатты максатсыз пайдалануу фактылары, ушуга чейин бир да кызмат адамы жоопко тартыла электиги, мектеп, бала бакча жана социалдык объекттердин курулушу аягына чыкпай токтоп турганы жазылган болчу. Фред Грейске кабарчыбыз Гүлайым Ашаке бир катар суроолорду узаткан эле бирге угалы.
Фред мырза, Кыргызстанда даректүү фильмди тартуу идеясы кайдан пайда болду?
Кен казуу секторундагы ачыктык деген эл аралык алкакташ деген бейөкмөт уюмдардын тармагы бар. Алардын сунушу менен Кыргызстанда жүрүп жаткан иштер боюнча ар кыл көз караштарды, түрдүү пикирлерди таратканы келдик. Ысык көл өнүктүрүү кору жөнүндө сиз жазган макала биздин назарыбызды бурду. Кандайча бул корго бөлүнгөн каражат туура эмес бөлүштүрүлүп пайдаланылган? Кенге чукул жайгашкан аймактардагы адамдардын муктаждыктарына акча жеткен эмес. Алар андан пайда көргөн эмес. Биз бул жерге келип, сиздин макаланы окуп, коррупциянын деңгээлин, акча кайда жоголгону туура так маалымат алдык. Андыктан сиздин биз менен ал жерге чогуу барып, баарын түшүндүрүп, Ысык көл аймагындагы карапайым адамдардын жашоосуна таасири кандай болгону тууралуу маалымат менен бөлүшкөнүңүз бизге абдан пайдалуу болду.
Сиз Ала Бука, Чаткалдагы кендерге дагы барып, өз көзүңүз менен көрүп келиптирсиз. Документалдуу тасмаңызды тартууда кандай кызыктуу жагдайларды байкадыңыз?
That was one of the main reasons we came out here was the organization Tree of Life, which is one of the organizations that works within Publish What You Pay's network and which is run by Carly.
Биздин бул жака келген максатыбыз дагы ошол жерлердеги жагдайды көрүү эле. Кыргызстанда Калия Молдогазиева жетектеген өмүр дарагы бейөкмөт уюму бул багытта абдан алгылыктуу иштерди жүргүзүүдө. Биз кендерди карап көрүп, даректүү фильмдер аркылуу анын маанисин элге жеткирели дедик. Ала Бука чаткал боюнча биз Ала Букага алгач барганда кен казуу системасы жакшы жолго коюлганын көрдүк. Кен казуучу иш кана жергиликтүү эл жана өкмөттүн ортосунда позитивдүү система түзүлгөнүн көрдүк. Өз ара пайдалуу кызматташтык. Ошол кенге жакын жайгашкан жергиликтүү тургундар билим берүү жагынан иш менен камсыз болууда жана ошол аймакта инвестиция салууда пайда көрөт. Ошондой эле экологиялык маселелер дагы иштин башында эле чечилет. Маселен, кен казуучу компания айылды аралап, аккан дарыяга чукул жерде өндүрүштүк калдыктар үчүн кампа курабыз десе, жергиликтүү тургундар токтоткула, карасаңар, бул жерде биз үчүн чоң көйгөй жаралат деп ачык айтса, кен казуучу андай кампаны башка жака көчүрөт. Бул үчүн тараптардын ортосунда ачык айкын диалог болуусу абзел. Калия Молдогазиева баштаган активисттер мына ушундай ачык сүйлөшүүлөрдү кандайча жүргүзсө болоорун моделин көрсөтөт. Андан кийин биз узак жол басып чаткалга бардык. Ал жерде жумушсуздук, дарыгерлердин, социалдык программалардын жоктугу, экологиялык проблемалардын бардыгын көрдүк.
And the problems with that are you've got unemployment, you've got lack of doctors, lack of social programs and environmental problems.
Кыргызстандагы ген казуучу компания менен жергиликтүү калктын ортосундагы келишпестиктер негизинен ачык айкындуулуктун жоктугунан, кирешени бөлүштүрүүдөгү акыйкатсыздыктан келип чыгат деп баарыбыз айтып келебиз. Документалдуу тасмаңызда ушул көйгөйлөргө канчалык көңүл бурасыз?
Here in many places around Kyrgyzstan is the importance of dialogue and the importance of transparency.
Кыргызстандагы көпчүлүк жерлерде диалог менен ачык айкындуулук канчалык маанилүү экенин көрдүк. Жергиликтүү калк эмне болуп жатканын билбесе, албетте кыжырланат. Бул кайда гана жашоонун кандай формасы болбосун ушундай. Адамдардын чакан тобу эле пайда көрбөй, иштин башынан тарта мүмкүн болушунча ал кендин пайдасы көпчүлүккө тийсе, эч кандай проблема жаралбайт. Эгер иш башкача уюштурулса, албетте нааразылыктар жаралып, ал демонстрациялар менен уланып, ал тургай зордук зомбулукка чейин жетет. Ачык айкындуулук учурдагы демократиянын бирден бир маанилүү бөлүгү. Биз тартып жаткан даректүү тасмалар карапайым адамдарга кен казуучулар менен кандай иштешүү керектиги тууралуу түшүнүк, идея берип, аз да болсо таасирин тийгизет деп турабыз.
Британиялык продюсер Фред Грейс менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева маектешти. Берүүз улантып эми басма сөз баяндамасына орун берели, бүгүнкү кесиптерди Шайлобек Дүйшөев окуп чыкты.
Бүгүн жарыкка чыгуучу Алиби менен Фабула кесиптерди айт майрамына байланыштуу жарык көргөн жок. Бакиптер баш кесери болуп чыкты. Ушундай баш тема менен жарык көргөн майдан кесити өткөн жумада Бишкек гарнизонунун аскердик соту 2010 жылдын 6-7 апрелинде 90 ашуун адам өмүрүн алып кеткен кандуу окуяга катышы барларга өз өкүмүн жарыя кылганын жазып чыкты. Макалада мынау фактылар саналды. Курманбек Бакиев, иниси Жаныш Бакиев, Данияр Үсөнов үчөө өмүр бою түрмөгө кесилди. Бакиевдин экинчи уулу Марат Бакиев 10 жылга, Жаныш Бакиевдин мурдагы орун басарлары Нурлан Темирбаев 10 жылга, Данияр Дунганов 25 жылга күчөтүлгөн режимдеги колонияда жаза мөөнөтүн өтөмөй болду. Мурат Сутадинов 20 жылга. Бакиевдин кеңешчиси Элмурса Сатыбалдиев менен ошол кездеги баш прокурор Нурлан Турсункулов ар бири 10 жылга кесилип, сот залынан камак алынды. Мурдагы аппарат башчысы Каныбек Жороев менен Оксана Малеванова ар бири 10 жылга кесилсе, ошо кездеги коргоо министри Бактыбек Калиевдин иши кыскартылып, Альфа тобунун командири Алмаз Жолдош Алиев 6 жылга эркинен ажыратылды. Кеситтин ушул эле санына дин, укук жана саясат аналитикалык борборунун директору Кадыр Маликовдун жаштарыбыздын Сирияга согушка кетип жатышы келечекте чоң коркунучту жаратат деген интервьюсу тартууланды. Кеп жаштар тууралуу болуп аткан соң макалага кененирээк токтололу. Кадыр Маликов Израилдик бийликтин сионизм идеологиясы расизм дегенди билдирерин. Сионизм 1948 жылдан бери эле ар кандай расисттик айламалдарды ишке ашырып келатканын, башка элдердин жана мамлекеттердин жашоо турмушуна кийлигишкен расисттик, фашисттик көрүнүштөр арбыганын, алардын бири исламдык террордук топтордун түзүлүшү болуп саналарын, дүйнөдө болуп жаткан жардыруулар, адам өлтүрүүлөр, бир мамлекетти экиге бөлүп жаруулардын артында сионисттердин колу турганын, бүгүнкү Украинадагы бийликтин алмашышы, граждандык согуш дал ушул сионисттердин планынын ишке ашышы болуп саналарын, батыштын кош стандарттуу саясатынын негизинде байыртан бир эл болуп эсептелген славяндар эми бирин бири өлтүрүп жатканын айтты. Кадыр Маликов согуштун өртү бүтүндөй Иракка чыгышты чулгаганын, Ирак, Египет, Ливия, Тунис, Сирия, Афганистан мамлекеттери бейкүнөө адам гана төгүлүп турган согуштук аймактарга айланып калганын, бир эле мусулмандар бирин бири каапыра ташып кырылышып жатканын, бул деген сионисттик идеологтор тарабынан атайылып мусулман динин ичинен иритип жоготуу үчүн жасалып жаткан саясат экендигин, ошондуктан мындай өтө коркунучтуу идеологияга каршы мусулмандарга болгон тилектештикке биригүү керектигин, улутка, мамлекетке бөлүнбөй, ынтымакты чыңдоо керектигин айтты. Кадыр Маликов бүгүнкү күндө дүйнө мусулмандары бир гана шиит, сунниттерге эмес, ар кандай агымдарга тарам-тарам болуп, салафиттер, суфийлер, даабатчылар, нуржилер деген топторго бөлүнүп, бирин бири каапыр деп санашаарын, эгер мындай көрүнүш мурда анча байкалбаса, акыркы жылдары күч алганын, Биз дал ушул бөлүнүп жарылууларды токтотушубуз керектигин, тилекке каршы бүгүн Сирияга кетип аткан жаштардын саны арбыганын, минтип согушка кеткендер кокус кайра өлбөй келсе, аң сезими такыр өзгөрүп, ырайымсыздыкты, канды, өлүмдү, согушту самаган адамга айланып келерин. Мындай адамдар тынч жашоого күнөлбай сөзсүз кылмыштуу иштерди жасаганга барарын. Жихадка кеттим деп дал ошол сионисттик идеяга баш айланып кетип атканын, Сирияда чындап келсе жихад деген жоктугун, ал жакта акча, бийлик тактылашуу болуп жатканын айтты. Гезит баяны соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Бүгүнкү гестерде Шайлообек Дүйшөев ок чыктуусун менен таң азаттыктын саат 8:00 берүүсүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Бир нече секундадан кийин уктуруубузду улантабыз. Биздин толкунда болуңуз.